Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ovo su Kulturni krugovi, ja sam Nada Babić. Beogradski zavod za zaštitu spomenika kulture danas obeležava svoj dan. Već 6 decenija ova institucija brine o kulturnom nasljeđu, o spomenicima kulture, građevinama koje su simboli stare arhitekture, arheološkim lokalitetima. Za kulturne krugove povodom ovog jubileja govorit će Bojana Ibrajter Gazibara iz Zavoda. Pandemija koronavirusa promenila je, kao što znamo, tokove i u kulturi. Odloženi su kulturni događaji, festivali, manifestacije, konkursi su uglavnom poništeni, a kako će se institucije kulture i kulturni poslanici izboriti sa posledicama pandemije, o tome su danas u Dorćol placu razgovarali pisci, izdavači, reditelji. I čućemo neke akcente iz ovog razgovora. Nagrada Dimitrije Mitrinović koju dodeljuje Fondacija Ars Longa svečano je u galeriji 73 na Banovom brdu uručena našem pesniku Mati Bećkoviću za knjigu Kad se budem ponovo rodio, koga ćemo čuti danas u emisiji. Čućemo i fotografa Ljubinka Kožula koji je također nagrađen ovom prilikom za svoj umetnički rad u oblasti fotografije. A zbirka Toplo bilje mladog pesnika Bojana Vasića je u najužem izboru za ovogodišnju nagradu Branko Miljković. Razgovarat ćemo i sa ovim pesnikom, a vi ostanite sa nama. I don't wanna ever wanna think about tomorrow morning, girl, you know I gotta go, damn, I hate leaving you, but it's what I do. We could just stay awake, I could sleep on the plane, let me spend every last minute left loving you, cause you know I do. I'll keep your picture out there with me, but right now I'm still here, so come on and kiss me, cause I've seen sure you know that baby we gonna be all right and holding on tight, long as you're in my arms I'll be cussing that alarm, putting on my boots and putting off another goodbye, yeah baby goodbye, cause I've seen Vegas in the bright lights, little no one rocks mine like you.
za zaštitu spomenika kulture grada Beograda danas obeležava 60 godina postojanja. Tim povodom razgovaramo sa Bojanom Ibrajter Gazibarom, istoričarom umetnosti iz Zavoda. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i dobrodošli.
Cilj Zavoda od nastanka pa do danas je da se stara o kulturnom nasleđu glavnog grada. Na tome predano rade stručnjaci, arheolozi, istoričari, etnolozi, urbanisti. Kažite nam, što je ono najznačajnije što biste vi istakli što je urađeno? Sa čim zapravo dočekujete ovaj jubilej?
Ono što bih istakla, eto, da kažem, u poslednjih nekoliko godina, ono što je, da kažem, najnovija, to je simbol Beograda, završen je spomenik pobedniku, sanacija i restauracija, to je onako imao dosta velikog odjeka u javnosti, a prethodnih godina radili smo i na spomeniku zahvalnosti Francuskoj, potom urađeno je malo i veliko stepenište na Kalemegdanu, česma Mehmed Paše Sokolovića, zatim dama Dali Pašino turbe na Beogradskoj tvrđavi, fasada glavne železničke stanice takođe maltene upravo završena. Naše kolege su radile i pratile izvođenje radova na Narodnom muzeju, Muzeju savremene umetnosti, Domu Narodne skupštine. Dakle, to su sve, onako da kažem, najznačajnija kulturna dobra u Beogradu i mislim da se taj rad i vidi.
Naravno, i evo, spomenuli ste, svakodnevno možemo videti kako se obnavljaju fasade i koliko zapravo lice grada zavisi od nas. Znači, veći broj radova u jednom gradu stavlja i vas pred veće izazove. Je li bilo takvih izazova za vas ove godine?
Mi smo i stručnjaci, ali smo i servis građana, da tako kažem. Tako da, naravno da svaka fasada nosi izazov za sebe, ali smo ponosni na rezultate i u starom jezgru Zemuna i u centru Beograda. Zaista nastavljamo sa tim frontovima. Kosančićev venac je isto relativno skoro završen. To je onako nešto što određuje vizure Beograda i na šta smo veoma ponosni.
Da li ta ambicija ulepšavanja grada i stavlja i zavod pred izazove? Kako usaglasiti ta vaša dva zadatka?
Pa znate šta, naš osnovni cilj je da sačuvamo ono danas za budućnost. Dakle, iz prošlosti danas čuvamo za budućnost. Naravno da svaki grad mora da raste i da se razvija. Trudimo se da ono što je najvrednije sačuvamo. Nije lako uvek. Nekada smo i na udaru javnosti. Trudimo se da obrazložimo na najbolji mogući način to što radimo. Sigurno nekad napravimo i grešku, ali zapravo trudimo se najbolje moguće da se suočavamo sa izazovima današnjeg vremena.
A na čemu se trenutno radi kada je reč o restauratorskim, konzervatorskim poslovima i šta je dalje u planu? Na čemu će se dalje raditi?
Pa sada su trenutno radovi na restauraciji smatračkih paviljona Astronomske observatorije na Zvezdari, a nadamo se da ćemo uskoro krenuti sa restauracijom umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić i groblja oslobodilaca Beograda. To su onako najznačajniji projekti i najveći, to su nam sve kulturna dobra na kojima radimo.
Ovo jubilej obeležit ćete na jesen. Koliko znam, pripremili ste internet prezentaciju, no o čemu je reč, ili to sve što će biti pripremljeno?
Ne, što se tiče jubileja, mi smo imali veoma ambiciozan plan koji nam se, naravno, zbog ovog svega što se desilo, da kažem, poremeti. U stvari, pokušali smo da sve segmente našeg grada pokrijemo. U pripremi je monografija, izložba, svečana akademija, sve to trebalo danas i u danima oko jubileja da se desi. Naravno, to je sve sad odloženo, ali smo zapravo odlučili da današnji dan obeležimo jednim velikim projektom koji smo završili, trogodišnjim projektom mapiranja kulturnih dobara i javnih spomenika na svih 17 beogradskih opština. Tako da je to danas, od danas zapravo moguće videti na sajtu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, tako da eto, preporučujem da to malo istražite.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste Bojanu Ibrajter Gazibaru, istoričara umetnosti i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji, kao što smo već govorili, danas proslavlja 6 decenija postojanja. Thank you.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Žiri u sastavu Vasilije Domazet, Nemanja Veljović-Subrosa i Duško Novaković dodelio je nagradu Dimitrije Mitrinović Fondacije Ars Longa za prošlu godinu Matiji Bećkoviću za knjigu Kad se ponovo rodim i Ljubinku Kožulu za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i očuvanju lepih umetnosti. Sinoć je svečano uručena nagrada u Galeriji 73 i tamo je bila Arijana Handan.
Napisao je kad budem mlađi, pa kad budem još mlađi, a zatim nije ništa drugo preostalo nego kaže da napiše knjigu Kad se ponovo rodim. Pesnik i akademik Matija Bećković jedan je od dobitnika njemu vrlo značajne nagrade.
Počastovan sam nagradom koja nosi ime Dimitrije Mitrinovića, jer on se nekoliko puta rađao i preporađao. I čestitam ovom društvu Ars Longa što se setilo ovog čoveka, jednog od najviših naših duhova koji je tako duboko zaboravljen. On je pripadao ljudima najvišeg reda i gotovo ne postoji neka misterioznija ličnost koja je učestvovala u tako važnim događajima, koji je na neki način simbol modernosti, avangarde i kosmopolitizma. A to on je jedan od najvažnijih ljudi naše moderne kulture, tako da je gotovo ne postoji neki značajan čovek vremena u kome on živao s kojim on nije drugovao. Bilo bi mi još draže ako bi nagrađivanje moje knjige bacilo svetlo na ovog tako značajnog čoveka nepravedno zaboravljeno.
Ljubinko Kožul, jedan je od najznačajnijih srpskih fotografa, član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije u zvanju istaknuti umetnik. Ceo radni vek proveo je u televiziji Beograda, poslednje decenije u Radio Beogradu. Mnogo se radi kada se ne pritiska okidač fotoaparata. Umetnici se uvek pitaju da li će nagrada krunisati njihova dela, kaže dobitnik nagrade i umetnik fotografije Ljubinko Kožul.
Kada čovek dobije ovu nagradu, Dimitrije Mitrinović, osjeća se nekako ispunjeno, jer radeći kao i vi iza kamere, iza mikrofona, ja sam prisustvovao mnogim dodelama nagrada i uvek mi nekako posebno, pošto sam radio u tom domenu koji pokriva Vukova zadužbina, bila mi je nekako potajna želja i ta Vukova nagrada, a naravno i Dimitrija Mitrinovića, jer to su nagrade koje čine srž onoga što umetnici rade i stvaraju, i nekako logičan sled je da se, ako je moguće, jer velika je konkurencija, ima mnogo značajnih, važnih umetnika, i ova nagrada koja je za izuzetan doprinos kulturi Srbije i za negovanje lepih umetnosti, kako se lepo zove, naziva se baš divno ime.
Dimitrije Mitrinović je nagrada ustanovljena pre 16 godina. Ime je dobila po intelektualcu, filozofu, teoretičaru, književniku i aktivisti koji je bio značajna figura evropske istorije u prvoj polovini 20. veka. Pesme Crnjanskog i Andrića Dimitrije Mitrinović objavio je kao urednik u magazinu Bosanska vila. Da nagrada u našem društvu ovakvim ličnostima kao što su Kožul i Bećković nikada nije dovoljno, naglašava predsjednik fondacije Ars Longa Zoran Bognar.
Dimitrije Mitrinović spada među pet najumnijih Srba u istoriji, uz Nikolu Teslu, Slobodana Jovanovića, Milutina Milankovića i Pupin, naravno. Tako da, po meni ovo je jako bitno da se vraćaju neke prave vrednosti, da se vraćamo nečem što ćemo uzdizati kulturu, a ne ono što nas ruši i što je destruktivno. Mi imamo svake godine plan godišnji. Prošle godine smo napravili okrugli stol Oskaru Daviću i Branku Miljkoviću. Ove godine to planiramo sa Brankom Čopićem i Ivom Andrićem da obeležimo jubileje, ali zavisi. Vi znate kako to postulira. Koliko imate vetra u jedrima, toliko možete projekata da realizujete. Nažalost, sve manje ljudi, ne zato što neće, nego jednostavno što ne mogu. Pala je kupovna moć, ljudi su malo, standarde malo pao i odmah se to osjeti, ali ova godišnja nagrada nije se nikad dovela u pitanje.
Svake godine kraje maja dodeljuje se nagrada Dimitrije Mitrinović. Bio je pobornik ideje jugoslovenstva, kasnije i ujedinjenja kao planetarne utopije. Upravo je za njega Andrić rekao da mu je otkrio da izvan ovih nesrećnih kasaba postoje i drugi, i bolji, i sretniji svetovi.
Challenged none. Weather is the way we look at to free our minds.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Sati 24 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kao što smo već spomenuli na samom početku emisije, danas je u Dorćol placu održana tribina Kultura posle virusa. Tamo je bio naš kolega, urednik Ranko Stojlović, koji mi se evo sada pridružio u studiju. Ranko, kakva su se mišljenja mogla čuti i u kom tonu je protekao ovaj skup?
Dobar dan, da, Kultura posle virusa, tribina u organizaciji Udruženja Kreativna Srbija i Dorćol placa počela u 12 sati i još uvek traje ili je tek sad završena. Ja sam morao da dojurim da izvestim javnost o onome što se moglo čuti. Zaista dosta učesnika, u stvari znamo da kreativni sektor počeo od relevantnih festivala, pa preko pozorišta, preko svih mogućih produkcija, i te kako pogođen, žestoko pogođen udarom i posledicama naravno ovog virusa koji nam se dogodio, i to je nešto što je bilo predmet raznih javnih rasprava prethodno dva meseca i mi smo ih na programu otvarali. U tom smislu ovde je pokušala da bude razvijena diskusija o tome koji bi modeli u ovoj situaciji mogli da pomognu ukupno kreativnom sektoru Srbije da bude održan, da ostane naravno produktivan i da uprkos svemu donese odgovarajuće rezultate našoj našoj kulturnoj i društvenoj zajednici. Među učesnicima su i Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti i specijalista za kulturne politike. I ona je na samom početku ovog razgovora ukazala na neke značajne stvari koje ćemo čuti, ali bih voleo da kažem da je skupo prisustvo ovaj predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić, akademik Vladimir S. Kostić, što je ovom skupu nekako, odnosno ovoj tribini dalo, čini mi se, dodatni legitimitet. On je podsjetio recimo na da je ovako nešto lekovito, mislim na razgovor o kulturi, o posljedicama pandemije, o razvoju kulture i slično, ali da je bio naročito pogođen sada kada je tokom ovog vremena čitao bestseller Hararijev, Yuvala Noe Hararija, 21 lekcije za 21 vek, kada je shvatio da u stvari nema umetnosti i kulture među tom 21 lekcijom, što je u stvari poražavajuće, a kultura je osnov svakog društva i svakog, pa ako hoćete, i nacionalnog identiteta, i u tom smislu je poželeo dobar rad učesnicima tribine. Mi ćemo nešto od toga čuti. Milena Šešić je ukazala pre svega na to da je prethodnih dva ili dva i po meseca kod nas obeležilo buktanje različitih umetničkih aktera, naročito u virtualnoj sferi, ali i ćutanje kulturne politike, što je šteta jer se kultura i umetnost u javnom sektoru podržavaju, ali se stvaraju izvan njega. Pa da čujemo šta je njen zaključak.
Buktanje u virtualnom svetu umetničke i kulturne ponude, i to od strane svih aktera, i od strane ustanova javnog sektora, i od strane nezavisnih, neprofitnih ustanova kulture, nevladinih organizacija, i od strane onih koji možda najviše gube u ovoj situaciji, a to je onaj privatan sektor u kulturi, samostalni umetnici, male umetničke agencije, kulturne agencije i kolektivi. Svi oni su bez rezerve ponudili svoje sadržaje, svoja dela, od izdavača, muzičkih, filmskih, književnih dela, ponudili svoje sadržaje na besplatno korišćenje preko interneta najširim krugovima ljudi, i vidimo da su ljudi prihvatili taj izazov. Da je sada ta virtuelna posveta, koja svakako ne zamenjuje učešće u kulturnom životu, u realnom vremenu, u društvu, sa prijateljima sa kojima možete diskutovati, razgovarati i tako dalje, ali ona dostigla ogromne razmere.
Kao što si ti, Ranko, spomenuo, i kao što smo čuli, naravno, i znamo da je koronavirus promenila tokove i u kulturi, odloženi su kulturni događaji, festivali, manifestacije. Evo, sada smo u međuvremenu, spomenuo si mi, kada reč o festivalima, kakva je situacija?
Da, festivali, od festivala do festivala. U svetskim okvirima su mnogi festivali otkazani, znamo za primjer Zigeta, znamo za primjer Glastonberija, međutim, tu je reč negde o velikim festivalima. Veliki festivali ne mogu baš tako lako da se dočekaju na sopstvene noge, a jedan od festivala koji je onako srednjeg obima, ali vrlo značajan za kulturu naše zemlje, zabavnu muziku i tako dalje, recimo Nišvil. Nišvil ne zavisi toliko od prodatih ulaznica koliko Glastonbury, pa i recimo smanjenje obima i broja publike na njemu neće uticati dramatično na održavanje ovog festivala, te je Ivan Blagojević, direktor Nišvila, podsjetio da je, eto, morali su ove godine da otkažu pet bendova. U prethodnih 25 godina su do sada otkazali za pet bendova njihov dolazak, međutim da će festival u gotovo punom obimu biti održan, pa da čujemo Ivana Blagojevića.
Što se tiče Nišvila, mi smo žilavi i, s obzirom da spadamo u male festivale, u stanju da se dočekamo na noge, tako da nijednog trenutka se nismo plašili da će biti otkazan, i među prvima smo presekli i objavili da ćemo raditi u punom formatu, što znači da ćemo startovati sa Nišvil Jazz Teatrom 7. augusta, a zatim ići sa filmskim programom. U stanju smo da sprovedemo mere socijalne distance, možda kao retko koji festival. Imamo 4000 stolica, imamo ogromnu livadu. Verovatno bi u toj situaciji sklonili i tribine i rasporedili na neophodnih par metara rastojanja posetioce, jer nam je naravno cilj da main program funkcioniše i u punoj meri.
E sad, ovo što je Ivan Blagojević, direktor Nišvila, rekao, uopšte nije zanemarljivo. Dakle, to gde će publika biti prisutna na festivalima, o tome svedoči i iskustvo Bitefa do sada i plan Bitefa za ovu godinu. Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, je bio jedan od učesnika ove tribine i on je podsjetio na neke prakse kako sada uopšte pozorište funkcioniše u ovim okvirima, kako se probe odigravaju po svetu, koliko sve to negde postaje besmisleno. Znate, u Nemačkoj, recimo, se probe u teatrima održavaju tako što postoje određene pačke ispred svakog od nas u prečnika, odnosno poluprečnika metar i po, tako da se, da imate praktično jedan ram, jedan metalni okvir, da ne bi došlo do te takozvane telesne distance, da ne kažem socijalne jer je pogrešno, manje od 3 metra između dvoje glumaca. E sad zamislite vi recimo Romea i Juliju na rastojanju od 3 metra u jednoj predstavi, pa makar i na probi. U tom smislu je vrlo važno i ono što će se dogoditi, a to će biti negde i paradigma predstava u budućnosti, ovo što ćemo videti na sceni Tašmajdana tokom ovog leta, a kada je reč o Bitefu, Bitef pada u neko dobro vreme i čini se da organizatori imaju rešenja kako i da pomognu ovom našem nezavisnom sektoru, pa je došlo, recimo, otkazali su jednu skupu produkciju iz inostranstva, da bi taj novac bio preusmeren ka predstavnicima, stvaraocima u oblasti nezavisnog pozorišta kod nas, te bi i to nešto čime bi oni odgovorili na temu ovogodišnjeg Bitefa bilo inkorporirano makar u prateći program. Da čujemo Ivana Medenicu.
Imamo tu sreću da smo u tom nekom najboljem periodu godine, kako stvari za sada izgledaju, znači uvek morate imati projekciju, a to je taj neki avgust, septembar. Mi većinu programa, zadovoljni pre svega prošlogodišnjom saradnjom, a sada još dodatnim motivima, ćemo imati u Luci Beograd, u alternativnim prostorima. Dakle, u alternativnim prostorima inače dižemo montažna gledališta, tako da nama neće biti problem da dižemo montažna gledališta sa razmakom između sedišta koji je potreban. Tako da ćemo mi u potpunosti, čak neće biti ovako ružno da vam je nešto iščupano, nego će se napraviti tribine takve da one budu dovoljno relaksirane u smislu razmaka među gledaocima, a trupe su sve prihvatile dolazak i mi smo sad već, nemamo otkazivanja za sad, hvala Bogu. Te predstave koje su rađene bez telesnog distanciranja, kao takve će biti izvedene u gledalištima koje podrazumevaju telesno distanciranje.
Da, to je bio Ivan Medenica. Neki opšti zaključak ove tribine je da je naša kultura bila izuzetno vitalna tokom ova dva meseca, da je na zahtev i javnosti ponudila veliki broj kulturnih sadržaja online, veliki broj virtuelnih sadržaja. Govorili su još i reditelj Janko Baljak, Goran Marković, koga nažalost nisam čuo, morao sam da žurim ovde, Minja Bogavac, upravnica Šabačkog pozorišta, čuli smo i Milenu Garfield iz koja se javila iz Njujorka, ipak je velika vremenska razlika, pa nismo mogli baš da usledimo u video poruci je bila, zatim Dajana Đedović, Zoran Hamović, izdavač. A izdavaštvo je zapravo dosta pogođeno ovim. Evo šta kaže Gojko Božović, koji je predsjednik, je li tako, i odnosno direktor i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, ali je aktivan i u PEN centru, pa da čujemo šta kaže zbog čega je najviše izdavaštvo pogođeno ovom pandemijom.
Kada reču izdavaštvu, recimo, vrlo će se sporo obnoviti značaj koje su knjižare imale pre pandemije. Pitanje je kada će se obnoviti javni događaj u oblasti književnosti, recimo književni festivali, književni razgovori, tribine, promocije, a to jesu sve sadržaje bez kojih zapravo je vrlo teško zamisliti opstanak vrhunske kulture. Kultura će preživljavati, ali u punom smislu ne može živeti bez živog kontakta sa publikom.
Naravno, pomoć samostalnim umetnicima je vrlo bitna stvar. Naša država i grad su reagovali na izvestan način, ali činjenica je takođe da je ispod radara ostalo gotovo 80% umetnika, stvaralaca koji nisu imali one odgovarajuće statuse i ugovore koji bi podrazumevali da dobiju tu pomoć. Tako da, eto, to može biti jedna od interesantnih tema na našem programu. Emisija Sporovi o kulturi ovog petka. Naša koleginica Aleksandra Glovacki će uz jednog od učesnika ove tribine, Nebojšu Radić, će biti posvećena statusu samostalnih umetnika u kulturi.
Je li to sve?
Pa, ajde da kažemo. Naravno, nije sve, ali to je u biti.
To su glavni akcenti i zaključci. Hvala, Ranko.
Nema na čemu. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar.
Are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Howling at the moon. Howling at the moon. Where is the summertime? Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai. Palaces in Versailles. Someone should fly with me. A dinner in Sicily. Be who you wanna be. Right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there,
konkursa za kulturno nasljeđe Ministarstva kulture i informisanja za 2020. godinu u četiri oblasti objavljeni su danas na njihovom sajtu. Reč je o konkursima u oblastima nepokretno kulturno nasljeđe, arheološko nasljeđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost. Odlukama konkursnih komisija na pomenuta četiri konkursa podržano je 137 projekata, a planirano je da do kraja nedelje budu poznati i rezultati konkursa za preostale tri oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, a to su arhivska građa, muzejsko i nematerijalno nasljeđe. Kulturni centar Beograda raspisao je dva konkursa i pozvao umetnike, kustose, istoričare umetnosti da predlože izložbe za narednu izlagačku godinu u likovnoj galeriji, galeriji Podrum. Na telefonskoj liniji je Ratko Rakin iz Kulturnog centra. Ratko, dobar dan vam želim.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, objavili ste juče, raspisali ste konkurs. Do kada će konkurs biti otvoren i kada će se odlučivati o tome šta će se naći na programu ove dve galerije Kulturnog centra?
Eto, oba ova konkursa, kao i svake godine, s obzirom na virus koji smo imali iza nas, morali da pomerimo za mjesec dana, ali eto, uspjeli ipak na kraju da ga realizujemo i raspišemo. Oba ova konkursa možete se prijaviti na njih do 30. juna ove godine. Likovna galerija bih napomenuo da ove godine proslavlja i 60 godina postojanja, jedan veliki jubilej, tako da ova dva konkursa eto, daju nekakvu novu nadu i priliku za sve one koji se bave ovim važnim temama. Savet galerije će odabrati umetnike koji će izlagati u sljedećoj godini do kraja avgusta 2020. godine, kada ćemo putem našeg sajta obavestiti zapravo ljude o rezultatima konkursa i ko su oni koji će imati izložbe u 2021. godini.
Spomenula sam da naravno mogu aplicirati svi umetnici, kustosi, istoričari umetnosti i dati svoje predloge. A evo, kada je konkretno reč o likovnoj galeriji, galeriji Podrum, šta to podrazumeva?
Tako je, likovna galerija je pozvala dakle sve zainteresovane i likovne i vizualne umetnike i istoričare i teoretičare umetnosti koji mogu da predlože ne samo samostalne izložbe, već i autorske projekte, i ona važi za umetnike koji dolaze iz sa teritorije Srbije, dok je galerija Podrum, odnosno konkurs galerije Podrum internacionalnog karaktera, te svi koji žele mogu da se jave, bilo da dolaze iz Srbije ili zemalja bivše Jugoslavije, a ili pak iz neke druge zemlje.
Ratko, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo dalje u krugovima. Toplo bilje naziv je nove zbirke pesama Bojana Vasića, koju je nedavno objavio Kulturni centar Novog Sada. Zbirka je nagrađena i pesničkim priznanjem Miroslav Antić za ovu godinu, a o naslovu, dominantnim temama i konceptu sa pesnikom Bojanom Vasićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo da kažemo na početku razgovora nešto o samom naslovu ove knjige, koji na neki način može, ako se slažete, sugerisati atmosferu i to primarno raspoloženje koje vlada u ovoj knjizi, ali šta je vama u stvari bila namera? Kako da razumemo ovu sintagmu toplo bilje?
Ovo je prva zbirka čiji je naslov sastavljen od dve reči. Do sada što sve moje zbirke u naslovu su imale samo jednu reč, tako da to sugeriše dvojinu koja je tematska okosnica knjige, s jedne strane. A sa druge strane, uvek me privlačilo floralno i prisutno je na nekim mojim ranijim knjigama, ali i na način na koji je prisutan u našoj književnoj tradiciji, recimo od vremena romantičara pa preko, na primjer, knjiga Miloša Crnjanskog. Tako da ta specifična simbolika floralnog i njen odnos i prema ljubavi i prema smrti i prema nekoj vrsti, naročito kod crnijanskog, eteričnog vitalizma, je nešto što mi je bilo izuzetno važno dok sam pisao ovu knjigu.
I sad ste spomenuli u stvari nekoliko tema o kojima sam ja htjela posebno da pričamo, ali da kažemo nešto o toj prirodi, o tom floralnom u ovoj zbirci. Ako bismo malo nešto htjeli da kažemo o vremenu, vreme je od proleća do proleća. Koliko vam je taj prirodni ciklus u stvari bio važan da progovorite o nekim osnovnim osjećanjima o kojima ste ovdje htjeli, a ona su pre svega ljudska?
Za mene generalno shvatanje vremena, shvatanje protoka vremena i na način na koji je ta dimenzija bukvalno ugrađena u našu percepciju i sebe i sveta, izuzetno važna još od prvih knjiga. I u svakoj knjizi gledam da na neki drugačiji način tretiram vreme. I u književnosti generalno čak i nešto što je najprirodnije je u stvari konstrukt, neka vrsta koncepta koji vi primenjujete, jer to je deo građevine koju gradite. Tako da, osim te najneposrednije simbolike, ima neku vrstu, kao što je lepo primetio Marijan Čakarević u pogovoru, u stvari sam taj krug je jedan zatvoreni krug, gradi jednu vrstu zatvorenog prostora, bukvalno vrta koji se oslikavaju u vremenu.
Spomenuli ste koncept i spomenuli ste Marijana Čakarevića i njegov pogovor. On ovde kaže da se ova zbirka na izvestan način i može čitati kao koncept zbirka, ali u isto vreme i da svaka pojedinačna pesma u njoj na neki način ima svoj samostalni život. Šta vi kažete o tome? Jeste li imali namer u stvari da napišete koncept zbirku ili se tako nekako pogodilo u skladu sa tadašnjom osjećajnošću i odnosom prema pesmi uopšte?
Ovo je knjiga koja do sad sigurno ima najslabiji koncept. To je nešto što sam namerno želeo da uradim, jer mislim da su mi knjige postale možda, kako da kažem, prerigidne. I da je možda zaseban tekst, zasebna pesma, možda previše tu patila u odnosu na celinu.
I može li u stvari odgovor na pitanje o konceptu biti i na izvestan način ova dominantna tema ljubavi? Kako ste vi u ovoj zbirci to osjećanje razumevali? Dakle, da li ste hteli da pokažete različite varijante tog osjećanja ili da nam predočite nekakvu celovitu sliku o njemu?
Ta riječ i koncept nema jedno značenje i mislim da se ovde najpre radi o odnosu između dvoje ljudi. I sad je to mnogo komplikovanija stvar nego da prosto kažemo ljubav. Jer opet se vraćam, odnos između dvoje ljudi je jedan prostor koji se gradi, koji je u ovoj knjizi fizički, prostor vrta, prostor prirode, ali isto vreme psihološki prostor. I do te mere on suštinski ljudski prostor da na neki način dodiruje granice metafizičko.
Da, i to je isto jedna od važnih reči za ovu vašu zbirku. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo Bojan Vasić. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Toplo bilje, koja je inače i užem izboru za ovogodišnju nagradu Branko Miljković. Tu vam želimo dosta sreće i hvala na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Nowhere else on earth I'd rather be. Here I am,
narednim minutima u Kulturnim krugovima čućemo jedan deo razgovora koji je kolega Miodrag Jakšić vodio sa Zoranom Bogdanovićem, jednim od osnivača Udruženja Srba u Kini, Srbija i prijatelji. Bogdanović je delegat Skupštine dijaspore Srba u regionu, autor je više od 100 putopisnih TV reportaža i kolekcionar umetničkih portreta srpskih kraljevskih dinastija Obrenović i Karađorđević. Pa da čujemo.
S obzirom da je Radio Beograd drugi program, pre svega program kulture i umetnosti, moramo da pomenemo i tu tvoju značajnu crtu tvoje ličnosti, a to je da si veliki ljubitelj umetnosti, čovjek koji pomaže značajno mnoga kulturno i umetnička dešavanja umetnike, a i sam si veliki kolekcionar slika. Imaš sigurno najznačajniju, možemo tako reći, privatnu kolekciju portreta, kraljevskih portreta obe naše dinastije, Obrenović i Karađorđević. Odakle ta ljubav i šta sve imaš u kolekciji od tih slika?
Pa evo, i u vreme boravka u Kini, mi smo i u okviru udruženja Srbije i prijatelji imali sekciju koja se bavila kulturom, promovisali smo knjige o Kini, imali brojna predavanja, pomagali smo izložbe naših slikara. Tu ću da pomenem da je naš akademski slikar Mirjana Mit imala 4 izložbe u Kini, vrlo, vrlo zapažene i tako dalje. A svih tih godina sam, kao što ste rekli, skupljao, naručivao od umetnika da mi rade i slikaju portrete naše dve dinastije koje su obeležile obnovljenu Srbiju od 1804. I evo, mogu da kažem da sam pre nekoliko nedelja zaista objedinio sve i sada imam sve portrete svih vladara i njihovih supruga koji su obeležili 19. i 20. vek. Tako da ja volim posebno, ja sam iz Smederevske Palanke, volim posebno Topolu i mesto Jarmenovci, i ja mislim da će to biti mesto gde će možda uskoro da nikne jedna galerija u kojoj ću te portrete da izložim. A oni su, i ti portreti su, sad kad gledam iz ove perspektive, zaista sa jedne strane izraz nostalgije prema Srbiji. Mi smo, i ja i moja porodica, uvek bili u toku sa svim što se dešava u Srbiji. Nikada nismo od srpske priče u Kini odustajali, čak smo je gradili uz puno energije, i onda je ta ideja da i na slikarska platna mi umetnici prenesu najznačajnije naše kraljevske portrete, mi se ostvarila, i evo, i to je još jedna stvar zbog koje me raduje trenutno boravak u Srbiji.
Ceo razgovor sa Zoranom Bogdanovićem i Draga Jakšića možete čuti sutra u našoj emisiji Beskrajni plavi krug od 10 časova, a mi smo stigli do kraja današnjih kulturnih krugova. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Nada Babić.